Assalomu alaykum mehribon va oqila onalar. Kishining qanday inson ekanini uning so'zlaridan bilib olish mumkin. Madaniyatli va dili go'zal inson hech qachon yomon va adabsiz so'zlarni ishlatmaydi. Bugungi suhbatimiz davomida ham o'zimiz, ham farzandlarimiz uchun hayot kalomini so'zlashni o'rganamiz. Bir kuni dugonam o'g'li oxirgi paytlarda dunyoviy bolalar bilan zo'r hisoblaydigan bemaza va axloqsiz so'zlarni ishlatayotganini sezib qolibdi. Qanday beadab so'zlar? Nega bunday so'zlarni ishlatyapsan? Deb so'rasa, bizning maktabimizda hamma shunday gapiradi, deb javob beribdi o'g'li. Shundan so'ng dugonam ham o'g'liga qarab bir nechta haqoratli so'zlarni ishlatibdi. Buni eshitgan o'g'ilning ko'zi kosasidan chiqib ketay debdi. Oyi, nimalar deyapsiz o'zi? Axir boshqa ayollar ham shunday so'zlarni ishlatishadi-ku, debdi dugonam. Tabiiyki, onasidan bunday axloqsiz va yoqimsiz so'zlarni eshitish o'g'liga juda ham yomon eshitilgan. Mana shundan so'ng o'g'li uyda ham, ko'chada ham yomon so'zlarni ishlatmaydigan bo'libdi. Bu bilan siz ham oilangizda mana shunday yo'l tuting demoqchi emasmiz. Lekin farzandingizga uning og'zidan chiqayotgan yomon so'zlar boshqalarga juda ham yomon va jirkanchli eshitilishini tushuntirishingiz kerak. Ayniqsa Xudovandning oilasiga tegishli bo'lgan farzand hech qachon Xudoga yoqmaydigan o'lim so'zlarini ishlatmasligi kerak. Bizning tilimiz ham, farzandlarimiz tili ham faqat hayot so'zlarini aytish kerak. Agar oilada ota-ona, ayniqsa ona farzandlariga hayot so'zlaridan so'zlasa, dili Xudovandning haqiqati haqida nimani his qilsa, tili ham o'shani gapirishi va tez-tez Rabbini ulug'lash kerak. Har safar gapirayotganimizda bizning ham farzandlarimizning oldida ikki yo'l turadi. Yo biz so'zlarimiz bilan muqaddas ruhni xafa qilamiz, yoki uni sharaflaymiz. Har ikkala holda ham Xudovand baribir bizni sevishda davom etadi. Ammo birinchi holatda biz uni duo qilamiz, ikkinchi holatda esa uning bizdan ixlosi qaytadi. Biz atrofimizdagi dunyoni o'zimiz yaratamiz. So'zlarimiz buyuk kuchga ega. Demakki, ular yo hayot, yo o'limni olib keladi. Muqaddas kitob bizni shunday ogohlantiradiki, ba'zi bir so'zlar bizning hayotimizga juda katta muammolar va ko'ngilsizliklar olib keladi. Boshqalari esa bizni ulardan himoya qiladi. So'zlar hatto bizning hayotimizni qutqarishi mumkin. Kalom shunday deydi: "Tilini tiygan jonni asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi." Har kuni tongdan biz onalar Xudodan o'zimizning og'zimizni ham farzandlarimizning og'zini ham himoya qilishni so'rashimiz kerak. Bizlar, mening hech nimam yaxshi emas. Bu kunimdan o'lganim yaxshiroq. Hayot dahshatli kabi Xudoga yoqmaydigan va o'z-o'zimizga la'nat olib keladigan so'zlarni gapirmasligimiz va bu so'zlarni farzandimizga ham o'rgatmasligimiz kerak. Biz nimani gapirsak, farzandlarimiz ham bizdan xuddi shuni o'rganadilar. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Ular sizdan qanday so'zni eshitsa, o'zlari ham xuddi shu so'zlarni qo'llaydilar. Siz unga hayotni qanday tasvirlasangiz, u hayotni shunday qabul qiladi. Farzandlar tarbiyasida biror bir maslahatga muhtoj bo'lsangiz, darhol bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.